Näin meitä johdatteli tämän kokouksen alkuun Praise Factory. Mä osasin sen sanoa, hienoa. Ja sitä johtaa Andreas Wirt. Senkin osasin vielä sanoa. Oletko hyvä Andreas ja esittele, ketä tähän teidän porukkaan kuuluu? Kiitoksia. On hienoa. Miten sinne tuonne Paulin seurakuntaan on tällaista väkiä päässyt? Tosiaan tämän raamattutunnin aiheeksi on otettu seurakunta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja sen tulee pitämään Antero Mooses Laukkanen. Joku on sanonut, että se ei ole suurta eikä ihmeellistä, että ihminen on kävellyt kuussa, vaan se on suurta ja ihmeellistä, että Jumala on kävellyt maassa. Eikö niin? Ja sen takia ja sen tähden meilläkin on mahdollisuus tänä päivänä, tänä hetkenä, tässä raamattutunnissa ylistää ja kiittää Jeesusta, koska hän on tehnyt mahdolliseksi meidän kohdalla sen, että me olemme saaneet tulla uskoon, tulla pelastuteksi, tulla Jumalan lapseksi. Ja meidän sydämessämme täytyy olla kiitos Jumalalle. Haluan lukea teille Jeremian kirjasta luvusta 29 tuolta jakeesta 11. Muutamia jakeita tähän alkuun. Minä en sano, että mä luen raamatun paikkoja, kun kerran eräs ystäväni oli ensimmäisiä puheita pitämässä ja hän sanoi näin, että minäpä luen tästä muutaman raamatun paikan, niin takapenkistä kuului ääni, että kuule poika, raamatussa ei ole paikkoja. Niin, se on ehyttä tekstiä. Ja siksi me luemme ehyttä tekstiä Jumalan sanasta. Ja Herra Jumala on kirjoituttanut näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmio ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne. Ensinnäkin Jumala ilmoittaa, mikä hänen ajatuksensa on ihmislasta ja hänen kansansa kohtaan. Sanottiin näin, että ne ei ole turmion eikä viha-ajatuksia. Ja Jumalan lupaus oli, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja se tulevaisuushan tuli Jeesuksessa, Kristuksessa. Se toivo tuli hänessä. Ja siellä on tämmöinen ajatus, että te huudatte minua. Te huudatte minua. Eilen Markku Koivisto täällä yritti huutaa ristittyjä herälle. Nyt me huudamme Jumalan puoleen. Kuule meitä. Ja te etsitte minua. Ja löydätte minut. Ja minä käännän teidän kohtalonne. Eikö hienoa tekstiä Jumalan sydämeltä? Minä annan löytää itseni. Minä annan löytää sen läsnäoloni. Ja tiedättekö mitä? Kun se löydetään, niin löydetään Jumalan suunnitelma. Jumalan suunnitelma sinun elämääsi, minun elämääni, seurakuntien elämää. Tästä se on kiinni. Löytää Jumalan suunnitelma. Ja sitten kun sen löytää, niin siinä on helppo mennä. Eikö niin? Kyllä mä tiedän, että joskus on elämässä vaiheita, että niin kuin eräs kaveri sanoi, että alulanka loppuu. Ei voi tikata, kun alulanka loppuu. Mutta kun me löydämme, saamme Jumalan maailmassa puolata, se oli semmoista puolaamista se alulangan, silloin on hyvä tikata Jumalan maailmoissa. Ja kuuntelee Jumalan sanaa, te etsitte minua, te huudatte, te löydätte, valtava lupaus. Ei ollut tällaisia sanoja, jos tai kun, vaan selvä sanoma, te löydätte minut. Ja näihin sanoihin mä haluan oikein teidän mieleen ja omahankin mieleen ja teidän mieleen tämmöisen ajatuksen, että etsitään ja löydetään. Mä sanoisin näin, että se on sellainen vanha-aikainen uudistus, eikö niin? Vanha-aikainen uudistus, niin ei tule kellekään huono mieli. Joo, aivan. Etsitään ja löydetään se Jumalan suunnitelma, niin siinä on helppo mennä. Noustasko ylös ja käytäisi rukoukseen ja kiitettäisi Jeesusta siitä, että Andreas, tuuppa säkin tänne, onko sä kuinka kaukana, tuuppa mukaan rukoilemaan. Ole pyydä siunausta tähän kokoukseen.
Herra, me kiitämme, me korotamme sinua. Herra, sä totisesti olet, Herra, ylistyksen arvoinen ja kiitoksen arvoinen. Herra, me tahdomme tulla tänään kuulemaan, mitä sinulla on sanottavaa meille. Herra, me pyydämme oikein, että kaikki, mitä nytten tässä seuraavassa raamattunnissakin julistetaan, Herra, että se olisi elävää sinun pyhän hengen innoittamaa. Herra, että sinä sanoisit niitä asioita, Herra, tänään meille, jotka niin kuin elävät ja auttavat meitä. Herra, kiitos siitä, että tämäkin raamattutunti saisi kantaa hedelmää ihan iankaikkiseen elämään asti, Herra. Mä pyydän, että sinä vahvistat sanasi. Sinä vahvistat sanasi, sillä sana ei palaa, sillä sun sana on elävä. Se tekee työtänsä meissä. Kiitos siitä, että sinun sanasi ja sinulla olisi vapaus tänään puhua meille ja vaikuttaa meissä. Herra, me tahdomme olla kuulevia. Niin kuin Jeesus sanoi, aina se, jolla korva on, se kuulkoon. Mutta ymmärrys, se tapahtuu sydämellä. Halleluja. Anna meille ymmärtäväinen sydän. Kiitos.
Joo, kiitos taivaallinen Isä, että tälle juhlakansalle minä haluan pyytää oikein sinun siunaustasi. Jumala niin, että Jumala sinun henkesi saa koskettaa. Tehdä meidät, Herra, sinulle kuuliaiseksi, Herra. Herra, me tahdomme etsiä sinua. Herra, me tahdomme löytää sinut, Herra. Mä pyydän oikein, että Jumala sinun henkesi saa, pyhä henki. Tule sinä ja siunaa meitä tulevan raamattutunnin aikana. Siunaa näitä ystäviä, kun he rupeavat tässä kohta laulamaan. Siunaa heidän tulevaisuutta. Kiitos, että olet heidät kutsunut palvelemaan. Vahvista, Herra, tätä palvelulahjaasi, Herra, heidän kohdallaan. Anna musiikin taivasta soida heidän elämässään niin, että se saa virvoittaa pyhän hengen kautta meitä itse kukakin. Istukaa, olkaa hyvä. Ennen kuin ystävät tässä jatkavat, niin muistan, kun olin tuolla Kajaanissa seurakunnan työntekijänä ja erääseen kokoukseen sitten tuli äitiensä mukana kaksi semmoista alle kouluikäistä tyttöä. Ja he olivat esimerkillisiä seurakuntalaisia jo heti alusta. He tulivat etupenkkiin istumaan, koska seuraavana on semmoinen noko-joko-tilanne. Ja siinä kun minä aloittelin kokousta, niin nämä tyttäret istuivat ja katselivat mua semmoisilla nappisilmillään siitä. Ja aina vähän päästä kuului, että no joko. Ja minä ajattelin, että no on mikähän tämäkin on. Ja laulettiin lauluja siinä alkupuheita, piettiin ja rukoiltiin. Ja taas ne olivat jo vähän vaivautuneenkin näköisiä. Ja käsi jo kävi tällä lailla näin, että no joko. Eihän mä sitten malttanut ollaan kysymässä, että mikä se on, niin ne sanoivat, että joko kolehti kerätään. Niin. He olivat esimerkillisiä heti jo pienestä pitää. He olivat lähteneet tilaisuuteen sitä varten, että he saavat panna kolehtiin. Ja nyt mä huomaan, että täällä on myös vähän semmoista liikettä. Niin seuraavana, ja kun tämä ylistyryhmä alkaa laulamaan, niin sen laulun aikana annamme lahjan Jumalan valtakunnan työhön. ja annamme sen sydämestämme ja siitä, että me olemme esimerkillisiä ja innokkaita ensimmäisenä odentamaan kätemme ja panemaan siihen kolehtiin, niin kuin nämä pikkutyttäret on. Herra, siunatkoon lahjasi ja sinut. Ja olkaa hyvä. Ja laulun numero on 481. He lauloivat tätä tuossa eilisessä tunnissa. Ja mäkin, kun on tämmöinen kuivan kalskia mies, niin oikein kyyneleet tuli silmiin. Ja jos tämä meidän ystävämme on tuolta löytänyt ne sanat, niin ne tulee tänne taululle. Ystävät, hyvää matkaa. Pekka Simojoen laulu, hyvää matkaa. Herra, olkoon teidän kanssanne. Kello 19 täällä tilaisuudet jatkuu ja tilaisuus on mahdollista Jumalalle. Veijo Heikkilä on juontamassa ja sitten on tällaisen Venäjän puhe pitää joku venäläinen ystävä. Pojotor Konovatsik, kyllä oli vaikea sana. No, mutta lukekaa tästä ohjelmasta ja antakaa minulle anteeksi, minulla on vähän tuommoista vaikeuksia välistä tuon suomenkin kielen kanssa. Ja tulkkina siellä on Heikki Jäntti ja sitten vielä Maija Haikonen ja musiikkista vastaa Noususuhdanne Marianne Takala ja puhalleyhtiö johtajana Kai Piikkilä. Näin. Ja meille on jo seurakuntiimme tullut tutuksia työntekijäpäiviltä Antero Mooses Laukkaneen. Ja hän tulee pitämään seuraavan raamattutunnin. Hän on tuolla Espoossa majakkaseurakunnassa pastorina sekä eduskunnassa toimii Kankaanniemen avustajana ja pitää huolta siellä, järjestää eduskunnan rukousryhmiä ja on tämmöisessä pastoririntamassa sitten mukana tämmöistä pastorien rukousrintamassa ja on tullut sieltä varmasti meille monelle tutuksi, mutta me eilen puhuimme Mooseksen kanssa, Anteron kanssa tuossa, että kun mä sanoin, että minä hänet esittelen, niin hän sanoi hyvin vaatimattomasti sitten kumminkin kertoen nämä asiat, niin hän sanoi, että me emme omia nimiä koroita, me haluamme koroittaa Jeesuksen nimeä. Ole hyvä, Antero, tule jatkamaan.
Sydän on todella kiitollinen Jumalalle hänen valtavasta hyvyydestään ja jotenkin, jos vielä voisin pyytää, että noustas kaikki ylös ja rukoiltas meidän maamme puolesta. Tämä maa voi muuttua, yksilö voi muuttua, seurakunnat voivat muuttua, jopa kirkkokunnat voivat muuttua. Jumalalle on kaikki mahdollista. Rukoillaan yhdessä. Oi taivaan Isä, sinä jolla on kaikki valta ja voima maan päällä, taivaassa näkymättömissä koko maailman kaikkeudessa, sinun puoleesi me käännymme. Herra, siunaa Isän maatamme, tätä maata, tätä tuhansien järvien maata, maailman kauneinta maata. Herra, tuolla on niin paljon ihmisiä, jotka eivät tunne sinun hyvyyttäsi ja rakkauttasi. Me pyydämme, Isä, uutta pyhän hengen vuodatuksen aikaa maamme ympärille. Me pyydämme, Isä, sitä, että tässä maassa, se mitä me niin kovasti kaipaamme, sinun suvereenia liikkumistasi, se voisi alkaa vaikka täältä, tänään, tästä ja nyt. Me pyydämme, Isä, että sinun hyvyytesi tulisi kaikille ihmisille tässä maassa ilmeiseksi. Herra, me rukoilemme, ota meidän sydämemme, ota meidän elämämme, kaikki mitä meissä on. Ota se jälleen kerran, uudista meidän matkayhteytemme, meidän kulkemisemme sinun kanssasi. Herra, me olemme tulleet tähän päivähetkeen etsimään sinulta eläviä sanoja. Tämä maa tarvitsee niitä. Eläviä sanoja sinun suustasi. Isä, me pyydämme, ole tälle kansalle armollinen. Ole armollinen sen seurakunnille, sen johtajille, vanhemmistoille, työntekijöille. Uudista meidät vielä kerran. Elätä meidän henkemme. Tee jälleen sanastasi meille rakas. Tee rukous elämästä jälleen meille mieluisa. Tule Isä, tee meistä Kristuksen kaltaisia, sellaisia, jotka viihtyivät lähellä sinua, sellaisista, joiden elämän päämäärä ja tarkoitus oli elää todeksi kaikki se, mikä taivaassa oli kirjoitettu heidän elämästään. Me pyydämme, Isä, käännä laupiat kasvosi seurakuntasi puoleen tässä maassa. Herra, me pyydämme sitä, että kaikki se, mitä lopun ajoista on sanottu, se, mitä on Suomesta ajateltu, se voisi toteutua, että miljoonat ihmiset tulisivat sinun luoksesi. Herra, me rukoilemme ihmettä. Sinä olet ihmeiden tekijä. Sinulle ihmeet ovat jokapäiväisiä. Herra, tule ja ota meidät. Tänä iltapäivänä me annamme sinulle sydämemme ja elämämme, ja me sanomme, sinä olet hyvä, ihmeellinen. Me palvomme sinua, kiitämme sinua, ylistämme sinua. Hyvä ystävä, puhu Jumalalle, kiitä häntä. Sano hänelle kiitos, Isä, hyvästä elämästä. Palvo häntä. Hän on täällä. Muuten tämä paikka on täynnä enkeleitä. He ovat tulleet tänne keräämään sinun rukouksesi, ystävät. Ja ne viedään suoraan Isän luo. Kerro hänelle tarpeesi. Puhu hänelle juuri nyt siellä paikallasi. Puhu hänelle. Isä, sinä näet nämä tuhannet ihmiset. Tunnet heidän sydämensä. Isä, ota nämä rukoukset. Muuta ne kiitosaiheeksi, ylistykseksi ja palvonnaksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Aamen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvät. 31 vuotta sitten tulin uskoon Vapaakirkon leirillä Santalassa, varhaisnuorten leirillä, ja haluaisin kiittää kaikkia teitä, hyvät Vapaakirkon ihmiset, siitä, että tällainen paikka kuin Santala on olemassa, ja kiittää siitä, että te teette varhaisnuorten parissa työtä. Täällä on monia nuoria, monia sellaisia, joiden elämä on edessä, jotka pohtivat tulevaisuutta. Täällä voi olla monta sellaista Antero Mooses Laukkasta, kuin minä olin 31 vuotta sitten. Jeesus on varannut teille, nuoret, valtavan elämän. Valtavan elämän. Kannattaa tarttua siihen suunnitelmaan, joka Jumalalla on teille. Anna tänään elämäsi ehdoitta Kristukselle Jeesukselle. Viimeisten päivien aikana olin tuolla Santalan juhannuksessa käymässä, ja kun siellä kokouksen jälkeen pastori sanoi, että jos joku haluaa uudistua ja antaa elämänsä Jumalalle, tulkoon tänne eteen. Ja silloin minä heti lähdin. Minä ajattelin, että Herra, seuraavat 30 vuotta tule elämässäni vielä suuremmaksi. Tule vielä suuremmaksi. Eilen illalla täällä Asko Tynjälä kysyi, kuka haluaa antaa elämänsä jälleen Jumalan valtakunnan työhön. Ja jälleen minä halusin tulla ensimmäisenä, koska minä haluan elää suuren elämän, sellaisen elämän, jossa Jumala on suuri. Ystävät, kasvattakoon Jumalan nälkääsi tänään. Meillä on teemana seurakunta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Tämän päivän ensimmäinen raamatutunti puhuu Jumalan armosta. Kaikki lähtee armosta. Kaikki alkaa armosta. Ja mitä pidemmälle menet elämässäsi Kristuksen kanssa, sitä selvempää on, että kaikki on armoa. Sitten Paul Raja-Aho puhui Jumalan läsnäolosta. Ystävät, kaikki on kiinni siitä, onko Jumalan kansan keskellä Jumalan läsnäolo. Siitä kaikki on kiinni. Ja nyt tämä kolmas tunti tänä iltapäivällä käsittelee seurakunnan muuttumista, seurakunnan kulkemista kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja täältä roomalaiskirjeestä, onko teillä raamatut mukana? Saanko nähdä raamattunne? Nostakaa ne oikein korkealle. Siellä on muutamia raamattuja. Kaikki te, joilla ei ole raamattuja, hävetkää valtavasti. Ja te, joilla on raamatut, katsokaa syyttävästi niitä, joilla ei ole. He ansaitsevat sen. Jumalan kansan on aika jälleen kantaa raamattuja mukanaan, kun he lähtevät sanan kuuloon raamattutunneille. Aika ottaa muistiinpanovälineet esille ja nostaa Jumalan sanan merkitystä. Roomalaiskirje 8:29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Jeesuksella, Kristuksella ja Isällä on unelma meidän kaikkien suhteen. Ja se unelma on se, että me muuttuisimme Kristuksen kaltaiseksi tässä ajassa. Kristuksen kaltaiseksi. Tässä jakeessa sanotaan, että hän on edeltä tuntenut meidät. Ja hän on myös edeltä määrännyt meille päämäärän. Ja se päämäärä on Kristuksen kaltaisuus. Ystävät, tämä kansa, Suomen kansa, sen on aika jo nähdä Kristuksen kaltainen seurakunta. Eikö niin? On tullut aika, jossa seurakunta on murroksessa. Me olemme kokeilleet kaikki temput. Meillä alkaa mediakin olla kohta hallinnassa, mutta niin kuin Paul täällä sanoi, niin käppyrät vaan ovat kovin alaspäin suuntautuneita. Kasvua ei ole ja tuntuu, että jollakin tavalla nämä kaikista tärkeimmät perusasiat eivät ole meillä hallinnassa. Seurakunta muuttuu mielenkiintoiseksi sinä päivänä, kun siitä alkaa tulla Kristuksen kaltainen. Haluaisin tässä lyhyessä ajassa, joka minulla on, niin nyt pureutua muutamiin todella tärkeisiin näkökulmiin. Ensinnäkin meidät on siis kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen muuttumaan. Tule sellaisena kuin olet, mutta älä pysy sellaisena kuin olet. Halleluja, kiitos Jeesus. Tuolla taulullakin on valtavan kokoinen Mooses. Herra varjelkoon meitä Moosekselta. Tärkeätä on, että tämä hahmo saisi ottaa Kristuksen kuvan ja muodon luonteessa, tavassaan puhua, elää ja kokea tämän ajan keskellä. Tule sellaisena kuin olet, mutta älä pysy sellaisena kuin olet, vaan kurottaudu kohti Kristuksen kaltaisuutta. Jotta me ymmärtäisimme, mitä on olla Kristuksen kaltainen, meidän täytyy tuntea Kristus. Meidän täytyy tuntea Jumala, kuka hän on. Meidän täytyy ymmärtää jotakin hänen luonteestaan. Mikä on Jumalan luonne ja sydämen laatu? Mikä on ollut hänen ajatuksensa, kun hän loi ihmisen, kun hän loi tämän maailman? Johanneksen evankeliumin 3:16, tämä pienoisevankeliumi sanoo meille, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Mikä oli Jumalan motivaatio? Mikä oli Jumalan ajatus, kun hän antoi poikansa? Se oli rakkaus. Siis voimme sanoa, että Jumalan ajatukset ihmiskuntaa kohtaan olivat rakkauden ajatuksia, eikö niin? Roomalaiskirjeen 5:5. Siellä sanotaan näin, että Jumala lähetti pyhän henkensä. Ja siellä sanotaan, että pyhän hengen kautta rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. On siis kaksi asiaa, jotka Jumala on lähettänyt tiettyä tarkoitusta varten. Ensinnäkin hän lähetti poikansa. Hän lähetti poikansa, jotta sinä ja minä voisimme kokea hänen rakkauttaan. Toiseksi, hän lähetti pyhän henkensä, jotta me voisimme olla täynnä sitä rakkautta, jota hän koki, kun hän lähetti poikansa. Toisin sanoen, jos kaikki, mitä Jumala on meille antanut, on rakkauden motivoivaa, jotta olisimme täynnä rakkautta, niin voimme täydellä syyllä pitää totena, että Jumalan ajatukset tänään tässä hetkessä ovat rakkauden ajatuksia meitä kohtaan. Kuulenko juhlakansan seassa valtaisan aamenen? Aika hyvä yritys. Täällä moni on todennut, että emme näe teitä, me puhujat. Ja minä en näe teitä senkään vertaa, koska minun silmälasini hajosivat. Tämä muistuttaa hyvin paljon sitä tilannetta, kun 16-vuotiaana harjoittelin saarnaamista Sipoon metsissä ja puhuin puille. Puutkin olivat kovin hiljaisia. Amen. Joo. Ajatellaan, että saarnaaja parkakin joutuu tällä hetkellä täysin luottamaan siihen, että Jumala liikkuu siellä teidän keskuudessa. Voi saarnaaja parkaa. Jumalan ajatukset viimeisinä aikoina ovat siis rakkauden ajatuksia. Haluaisin sanoa jotakin siitä, mitkä ovat Jumalan sydän, hänen sydämensä tunnot näinä viimeisinä aikoina. Mutta ennen kuin voimme sanoa, mitä Jumalan sydän kokee viimeisinä aikoina, meidän täytyy hieman ymmärtää, mitä Raamattu tarkoittaa, kun se puhuu viimeisistä ajoista. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja. Tämä on nyt Raamattutunti ja kelaan ja luen teille jonkin verran Raamattua täältä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49 jae 1. Täällä ensimmäisen kerran on maininta viimeisistä ajoista. Puhutaan päivien lopusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49 ja 1. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Siis ajatelkaa, Jaakob, tämä vanha patriarkka, hän kokoaa, hän on jo lähes sokeutunut, hän kokoaa omat lapsensa luoksensa ja hän aikoo ilmoittaa heille, mitä tapahtuu aikojen lopulla. Hän siis näkee aikojen loppu. Ja hän sanoo täällä 8. jakeessa: Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi ovat vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynökseen aasinsa varsan. Hän huuhtoo vaatteensa viininsä, viittansa rypäleet veressä. Jaakob siis näkee aikojen lopun, viimeiset ajat. Ja hän näkee jotakin, joka ei jätä meille arvailujen varaa. Hän puhuu meidän mestarimme tulemisesta maan päälle, eikö niin? Me siis ymmärrämme, että kun Raamattu puhuu viimeisistä ajoista, se puhuu siitä ajasta, jolloin Jeesus Kristus tuli maailmaan ja sen jälkeisestä ajasta. Katsotaan täältä Jesajan kirjan 2. luvusta. Täällä myös mainitaan sana aikojen lopussa. Jesajan kirjeen 2. luku jae 2. Tämä on vanhassa Raamatussa sivu 767. Tämä on kaikille pastoreille, he eivät kuitenkaan löydä tätä niin. Täältä Jesajan kirjan 2. luku ja 2. jae, sivu 767. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Tämä aika puhuu meille selkeästi viimeisistä. Tämä Raamatun paikka puhuu meille selkeästi viimeisistä ajoista ja tuo sen esiin kahdella tavalla, kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin siitä ajasta, jolloin Jeesus Kristus tulee, hän tulee olemaan se vuori, se kulmakivi, jonka päälle seurakunta rakennetaan. Ja toinen kuva, josta se puhuu, on se kuva, joka tarkoittaa, kun Kristus tulee kerran takaisin ja hän tulee hallitsemaan juuri tällä vuorella ja kaikki kansat tulevat näkemään hänet ja tunnustamaan hänet kuninkaaksi. Tässä puhutaan siis siitä, kuinka Jeesus laskee seurakunnan perustuksen, joka on Jumalan vuori maan päällä, jonne ihmiset voivat tulla suojaan. Se on siis jotakin, joka nousee korkeimpana kaikista vuorista viimeisinä päivinä. Tiedättekö mitä? Olen ajatellut tätä, että kun seisoo vuoren juurella, niin kaikki, jotka siellä seisovat eri puolilla sitä vuorta, he ovat kovin kaukana toisistaan. Mutta kun he lähtevät kohoamaan, kiipeämään tänne Jumalan vuorelle, kohti sitä huippua, niin riippumatta siitä, kuinka kaukana nämä ihmiset ovat toisiaan, riippumatta siitä, he alkavat lähentyä toisiaan. Ja tämä on juuri tämä viimeisten aikojen, viimeisten päivien kehitys, jolloin Jumalan seurakunta uudestaan jälleen alkaa etsiä taivaallista isäänsä, seurakuntansa Herraa ja päätä, kokeakseen sitä yhteyttä, joka voidaan kokea vain isän ja pojan ja seurakunnan välillä. Ja silloin tapahtuu tuo ihme, seurakunnat lähestyvät toisiaan. Se on mahtavaa. Jokainen, joka lähtee lähemmäksi Jumalaa, väistämättä päätyy lähentymään myös toisia kristittyjä. Joo, kiitos Jeesus. Hallelujaa, mahtavaa. Oi, mun oikein sydän läpättää tämän ajatuksen edessä. Että nekin, jotka ovat aina vastustaneet kaikkea yhteyttä, jos he lähtevät etsimään Jumalaa, niin he päätyvät yhteen muiden kanssa. Kiitos Jeesus. Ihana kuva. No niin, takaisin viimeisiin päiviin. Jeesus siis tuli, Messias, jota Israel ei tuntenut. Ja siitä alkoivat viimeiset ajat. Messiaan aika, seurakunnan aika, Pyhän Hengen aika, Jumalan vuoren aika, jossa voidaan kokea Jumalan läsnäoloa. Israelilaiset eivät ymmärtäneet tätä, koska he eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi. Ja tästä syystä apostolit joutuivat kaiken aikaa heitä muistuttamaan, että nyt ovat viimeiset ajat. Täällä hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, katsotaanpas sieltä, hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku. Täällä sanotaan näin, ensimmäinen jae, sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Kuulitko? Viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Ystävät, me elämme nyt viimeisten aikojen viimeisiä päiviä. Ja näinä viimeisinä aikoina, näinä viimeisinä päivinä tästä viimeisestä ajasta, Jumalan sydämen laatu on mikä? Jumalan sydämen ajatukset, mitkä ne ovat? Ne ovat rakkauden ajatuksia. Ne eivät ole tuomion ajatuksia, vaan ne ovat rakkauden ajatuksia. No niin, me alamme pikkuhiljaa lähestyä sitä, mihin minä pyrin. Seuraavan kerran viimeiset ajat mainitaan apostolien tekojen toisessa luvussa 17. jakeessa. Katsotaanpas tämä. Apostolien teot 2.17. Täällä on meille Pyhän Hengen vuodatus. Tapahtuma, jossa Jumala lähettää Pyhän Henkensä. Jeesus Kristus on antanut uhrinsa. Hän on mennyt Isän luokse. Ja nyt Isä tekee sen, mikä tekee viimeisistä ajoista poikkeuksellisen. Isä lähettää Pyhän Henkensä. Halleluja! Tähän saakka Pyhä Henki on vain käynyt seurakunnan luona. Tähän saakka Pyhä Henki on käynyt profeettojen kautta Israelin kansan keskellä. Mutta tästä eteenpäin Raamattu sanoo näin. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ajattele, vanhukset unia uneksuvat. Tässä on kaikki. Kaikki on mukana. Viimeisten päivien suurin asia on se, että Pyhä Henki on vuodatettu maan päälle. Se on täällä tänä iltana. Halleluja. Oi, miten minä iloitsen tästä. Pyhä Henki on täällä. Joo. Tässä Henki on altis. Henki on altis. Vielä kerran, että kuuluu oikein taivaaseen saakka. Henki on altis. Meidän ei tarvi paastota ja rukoilla, jotta Pyhä Henki muuttuisi alttiiksi koskettamaan tätä maata. Vaan Pyhä Henki on tämän kansan yllä. Se on tämän kansan yllä. Se on jopa ruotsalaisten yllä. Ihmeiden aika ei ole ohi. Halleluja. Pyhä Henki on kaikkialla, ystävät. Se on ollut valtava Isän suunnitelma. Jeesus Kristus meni verensä kautta kaikkein pyhimpään ja poisti kaikki esteet, jotta Pyhä Henki voitaisiin lähettää maan päälle. Joo. Tiedättekö, mitä Pyhä Henki saattaa kylläkin tehdä täällä? Pyhä Henki saattaa murehtia. Murehtia sinun ja minun kova sydämisyyttä. Pyhä Henki saattaa murehtia sitä, että me elämme vielä vanhan liiton ajassa. Pyhä Henki saattaa murehtia sitä, että me emme antaudu tämän rakkauden täytettäväksi, jolla tämä Pyhä Henki haluaa meidät täyttää. Miksi minä nyt paasaan näistä viimeisistä ajoista? Sen takia, että Isän sydän on tänä päivänä rakkauden sydän. Ja Kristuksen kaltaisuuteen muuttumisessa on se todellisuus, että jos me aiomme muuttua hänen kaltaisekseen, meistä tulee ihmisiä, jotka ovat täynnä tätä rakkautta, joka on Isän suunnitelmassa. Ymmärrämmekö me, ystävät, mistä me puhumme? Oi Jeesus, anna tämän mennä oikein meidän henkeemme. Isän sydän juuri nyt Suomen kansaa kohtaan ei ole tuomio. Se ei ole joku sellainen valtava kansallinen uhka, jolla meidät yritetään pelotella Jeesuksen luokse, vaan ne ovat rakkauden ajatukset. Hesekiel 33:11 sanoo, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema. Ystävät, jos seurakunta ei löydä Kristuksen kaltaisuudeksi muuttumisen tietä, niin me tulemme elämään vanhan liiton ajassa. Kuuntele minua nyt, kuuntele tarkkaan. Minua ihmetyttää se, miksi niin monet kristityt mieluummin valitsevat vanhan liiton tuomion viran kuin Kristuksen kaltaisuudessa muuttumisen sovituksen viran. Minä kysyn uudestaan. Miksi niin monet kristityt mieluummin valitsevat vanhan liiton tuomion viran kuin muuttumisen uuden liiton Kristuksen kaltaisuudessa rakkauden täyttämiksi sovituksen viran toimittajiksi? Ei ihme, että maailma ei koe vetovoimaa seurakunnan puoleen. Eräs ystäväni sanoi, että siitä meidät kristityt tunnetaan, että me olemme eri mieltä kaikesta. Siitä meidät kristityt tunnetaan, että me aina riitelemme keskenämme. Siitä meidät kristityt tunnetaan, että meillä on maailmalle sanottavana vain tuomion sanoja. Oi ystävät. Anna kun luen teille. Täältä Paavalin toinen kirje korintolaisille, 5:18. Toinen korintolaiskirje, 5:18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Halleluja. Mikä virka seurakunnalle on annettu? Sovituksen virka. Sanotaan se yhdessä. Sovituksen virka. Ystävät, me tarvitsemme uuden ilmestyksen tästä. Mikä on meidän tehtävämme tässä ajassa? Tuolla ulkopuolella on tuhansia ihmisiä ja he odottavat meidän suustamme sovituksen viran sanoja. Ja mitä ne ovat, ne sovituksen viran sanat? Ne ovat lunastavia sanoja. Lunastava sydän. Isän sydän tänään on lunastava. Hän haluaa mennä Seinäjoen kaduille. Hän haluaa mennä kaikkialle tässä maassa ja kertoa, mitä hän sanoo. 19 jae, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiansa. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Alleluja, kiitos Jeesus. Kristuksen kaltaisuuteen muuttuminen sisältää sen, että meidän suussamme on sovinnon sana. Me emme mene tuonne ulos ja ala saarnata ihmisille syntejä, saarnata heille heidän rikkomuksistansa, vaan me menemme heille ja julistamme, että ne synnit on maksettu. Pyhän Hengen tehtävä on näyttää todeksi synti ja vanhurskaus, eikö niin? Sitä ei ole annettu meidän tehtäväksemme, se on annettu Pyhän Hengen tehtäväksi. Sinun tehtäväsi on julistaa sovituksen sanaa tälle kansalle ja antaa Pyhän Hengen tehdä oma tehtävänsä, näyttää ihmisille todeksi synti. Jostain kumman syystä me olemme vaihtaneet osia Pyhän Hengen kanssa. Meidän suussamme ei ole sovituksen häivääkään. Meidän suussamme on vain tuomioita. Voi ystävät, tuolla eduskunnassa, kun on nyt käsitelty tätä homoliittokysymystä, niin minä olen hävennyt meitä kristittyjä. Minä olen hävennyt niitä tuomion sanoja, joita me olemme julistaneet maamme päättäjille. Minä olen hävennyt niitä kirjeitä, joita me kristityt olemme lähettäneet, joissa me toivotamme ihmisille helvetin tulta ja palamista helviten lieskoissa. Minä kysyn, onko tämä meidän raamatullinen Uuden testamentin virkamme? Ei ole. Sanokaa se minulle. Ei ole. Ystävät, monet kansanedustajat ovat tulleet sanomaan, että kun he ovat saaneet näitä kristittyjen tuomion kirjeitä, niin he ovat päättäneet äänestää tämän homoliiton puolesta. Häpeä meille kristityille, sanon minä. Häpeä, häpeä, valtaisa häpeä. Voi ystävät, jospa suussamme olisi sovituksen viran sanat. Jumalan sydän näinä viimeisinä aikoina ja päivinä on julistaa rakkauden evankeliumia. Mennä ihmisten luo ja sanoa, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme puolesta. Tässä on meille tehtävää. Kyllä Pyhä Henki pitää sitten huolen näiden syntien toteeksi näyttämisestä. Mikä on Jumalan sydän aikojen lopulla? Kun meidän taivaallinen isämme tänä päivänä katsoo ajan kelloa taivaassa enkeleittensä kanssa, niin hän ei siellä hermostuneesti katso kelloansa ja odota, että äkkiä aika päättyisi, jotta hän pääsisi tuomitsemaan maailman kansat. Ei, ystävät, jos tämä on sinun kuvasi isästä, sinulla on väärä kuva. Meidän taivaallinen isämme, hän katsoo silmät kyynelissä, silmät täynnä rakkautta, ja hän odottaa, hän katsoo siellä, hän odottaa, että hän saisi pelastaa niin monta kuin mahdollista, niin monta kuin mahdollista. Hän ei siellä hermostuneena ravaa ympäri taivaan kanta ja sano, että voiko aika loppus nopeasti, jotta pääsisi vuodattamaan tuomioni. Ei, se ei ole hänen sydämensä on rakkautta. Kauden sydän. Hän katsoo satoa. Hän katsoo tätä valmiiksi valmistunutta satoa Suomessa. Ja hän toivoo, että edes yksi kristitty tässä maassa tulisi hänen sydämensä aaltopituudelle ja saisi saman näyn tästä sadosta, joka maassamme on valmiina leikattavaksi. Ystävät, Kristuksen kaltaisuuteen muuttumiseen liittyy se, että me saamme näyn sadosta, joka on valmiina leikattavaksi. Amen. Kiitos Jeesus. Ne ovat ne ihmiset tuolla. Jumala on ne valmistanut. He ovat valmiina siellä. He odottavat vain, että me viemme heille rakkauden sanoma. Raamattu sanoo selvästi, että Jumala viivyttää tulemuksensa päivää, että mahdollisimman moni pelastuisi. Se on täällä toinen Pietarin kirje, 3. luku. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymystä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen. Ajattele, Jumalan sydän on pitkämielinen aikojen lopulla viimeisinä päivinä. Miksi? Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Seurakunta, kuule Jumalan ääni, rakkauden ääni, joka on huolissaan sadosta, joka tässä maassa on valmistunut leikattavaksi. Sellaisia meidänkin tulee olla, rakkauden täyttämiä, jotka ovat huolissaan sadosta, jonka näemme valmiina. Meidän tulee olla niitä, joiden sydämessä, silmissä, puheissa on rakkaus tätä kansaa kohtaa, jossa me menemme ja julistamme evankeliumia. Me elämme nyt, ystävät, viimeistä aikaa, jossa Pyhä Henki on valmis täällä tänään ja nyt vuodattamaan rakkauden sinun sydämeesi suomalaisia kohtaan. Täällä on monia nuoria, antakaa elämänne Jumalan valtakunnan työhön. Täällä on monia keski-ikäisiä, vanhempia, antakaa elämänne tähän muuttumisprosessiin, Kristuksen kaltaisuuteen muuttumiseen. Mitä on Kristuksen kaltaiseksi muuttuminen? Eräs ihminen sanoi, se on valintoja, jotka johtavat pyhyyteen. Tehkäämme tänään valinta, jossa me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Tehkäämme tänään sydämessämme päätös. Me haluamme olla Kristuksen kaltaisia. Me haluamme olla tämän sovituksen viranhaltijoita. Väistyköön tuomion sanat sydämistämme, huuliltamme. Olkaamme valmiit palvelemaan tämän kansan keskellä Kristuksen kaltaisuudessa, sovituksen virassa ja muuttumaan Kristuksen kaltaisiksi. Tänään, huomenna, ylihuomenna. Ystävät, yksilö voi muuttua. Seurakunta voi muuttua. Kokonainen kirkkokunta voi muuttua. Se on mahdollista, mutta meidän tulee antautua etsimään Kristuksen kaltaisuutta kaikessa. Olkaamme rehellisiä, tunnustakaamme, että me emme ole olleet niitä sovituksen viranhaltijoita. Me olemme tehneet evankeliumista vastenmielisen. Tehkäämme tänään parannus. Ottakaamme vastaan Jumalan sydämen ajatukset päivien lopulla, sillä ne ovat pitkämielisyyden, ne ovat rakkauden ajatuksia, ne ovat hyviä ajatuksia. Ja vapaakirkko voi olla uraanuurtaja. Vapaakirkko voi olla se kirkkokunta, josta tulee tämän rakkauden evankeliumin sovituksen viran julistaja tämän kansakunnan keskellä. Rukoilkaamme. Laitetaan kaikki käsi sydämelle. Näin, tällä tavalla. Ja rukoilkaamme yhdessä. Jeesus Kristus, tulemme sinun eteesi. Annamme sydämemme sinulle. Tunnustamme häpeillen sen, että sydämessämme on ollut vanhan liiton tuomion virka. Me emme ole olleet näitä uuden liiton sovituksen viran haltijoita. Me olemme olleet niitä, jotka ovat kulkeneet tuomion sanat huulillamme. Me pyydämme, Isä, tee meistä Kristuksen kaltaisia. Anna meille se sydän, joka Jeesuksella Kristuksella on. Tee meistä niitä, jotka vaeltavat tämän kansan keskellä muuttuneina, olemalla täynnä sinun lempeyttäsi, sinun sävyisyyttäsi, sinun rakkauttasi, jatkuvia ystävyyden sanoja. Herra, tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja lopuksi haluaisin sanoa, koska tiedän, että monia kiinnostaa, mikä tässä homoliittokäsittelyssä nyt eduskunnassa on tilanne. Lakivaliokunta äänesti tuosta homoliittolaista äänin 9-8 puoltaen sitä, ja sen pohjalta valmistettiin mietintö. Tämä asia tulee eduskunnan suureen saliin ensimmäiseen käsittelyyn 19. päivä 9. Laittakaa tämä päivämäärä ylös. 19.9. Viimeiseen lopulliseen äänestykseen se tulee 25. päivä 9. Siihen saakka meillä on aikaa rukoilla että Jumalan tahto tässä asiassa tapahtuu. Ystävät, ollaan rukouksessa, paastotaan, vedotaan Jumalaamme yhdestä sydämestä, että kansamme keskuudessa kristillinen perhe vielä voisi olla se perhekäsitys, jota lainsäädäntömme kunnioittaa. Kiitoksia Jeesuksen nimessä. Amen.